Český rozhlas Dvojka.
Příjemný dobrý den přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijala viroložka Ruth Tachezi z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Já vás vítám v našem vysílání. Dobrý den.
Dobré dopoledne posluchačům.
Probereme například dosavadní výsledky testování, vakcinační diplomacii, rozruch kolem AstraZeneca, neskrotný koronavirus i jeho mutace a myslím si, že dojde i na běh. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Paní Tachezi, vy jste se stala členkou mezioborové skupiny pro epidemické situace, která vznikla při ministerstvu zdravotnictví. Je to poradní orgán, který vede hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal. Kromě lékařů a epidemiologů jsou v něm zastoupeni také právníci, ekonomové či sociologové. Co vás s kolegy a dalšími členy vedlo k založení této platformy? Neměl ať už minister zdravotnictví, potažmo kabinet, dostatek relevantních informací, rad od odborníků?
No tak ta skupina se v podstatě rekrutovala z poradního výboru, který vznikl při iniciativě Sníh. Už tam jsme měli prostě pocit, že je potřeba nějakým způsobem přesně definovat, kde se nacházíme, v jaké situaci a co by se dalo dělat jiného a jinak, aby jsme se posunuli do lepších zítřků rychleji. A myslím, že právě proto pan doktor Smejkal pak přizval některé z těchto lidí i do své skupiny.
Jak byste vůbec popsala nebo ohodnotila ten stav, ve kterém se nacházíme?
No, tak situace je velmi vážná a neradostná. Takže
nebo možná proč?
Proč se nacházíme?
Jaké jsou ty důvody?
No tak tam samozřejmě bude více faktorů. Tak jedním z faktorů je, jak už jsem mnohokrát opakovala, to, že jsme poněkud zaváhali už na podzim, kdy jsme měli začít trochu jinak řešit tuto pandemii, měli jsme být přísnější, rychlejší v zavádění opatření. Pak by samozřejmě jsme se asi nenacházeli v tak kritickém bodě už v lednu. Ta situace pokračovala opět, opatření zavádění byla váhavá, pomalá, nejistá, nekontrolovaná a nedůsledná. To znamená, opět prostě ta čísla jenom stoupala, což v žádném jiném státě jsme nepozorovali, že by v takové situaci se takto postupovalo. A nemůžu samozřejmě to z toho vinit jenom ta opatření, ale samozřejmě přišla nám sem britská mutace, která i v okolních státech prostě tu situaci vždycky akceleruje, takže v té situaci, které jsme byli, příchod této ne mutace, ale varianty, tak byla skutečně kritická a tu situaci teda ještě zhoršila.
Minulost už nezměníme, nicméně i vaše mezioborová skupina apeluje na klíčové v této situaci a to je z vašeho pohledu navýšení kapacity očkování, testování a trasování, omezení rizika šíření nových mutací a jejich kvalitnější diagnostika. Mělo by se tedy testovat, paní Tachezi, ještě více a já dodám, kolikrát a jakou metodou?
No tak abych to řekla zcela jednoznačně, tak před 3 týdny nemělo se nechávat otevřené průmysl a podniky. To skutečně nemělo být, ale když už k tomu došlo, tak bylo velmi chaoticky zavedené antigenní testování. Já myslím, že je mi to trošku líto, že spousta lidí do toho vložila finance a energii a ten efekt nebude dostatečný a není dostatečný, to už vidíme, protože ty antigenní testy nebyly vybrány tak, aby měly parametry, které jsou důležité, to znamená, aby měly určitou citlivost, aby byly kombinované se správným odběrem pro antigenní testy. Jediný správný odběr je klasický výtěr z krku nosu. Ostatní samoodběrové testy mají skutečně velmi nízkou záchytnost. To znamená, toto jsou faktory. Další faktor je, že vlastně tím, jak to bylo uvedeno velmi rychle do používání, tak v podstatě to často prováděli i lidé neškolení a tam i ta, samozřejmě tam hraje roli roli i způsob provedení toho testu a samozřejmě hraje také roli v místě, kde to provádíte, protože ty testy mají také parametry ve smyslu třeba teploty, to znamená, nelze to provádět v buňce, kde je zima a podobně. Takže všechny tyto faktory pak snižují vlastně efektivitu použití těchto testů, vkládají se do toho velké finance, zatímco tedy by se spíše mělo více by se mělo dávat preference právě na ty testy PCR a podpořit navýšení kapacity a zároveň ruku v ruce s tímto všem by měly také jít změna úhrady za tyto metody, za toto vyšetřování. Nemusí všechno jít ze zdravotního pojištění a nemusí to být v takové výši, protože při zavádění plošného screeningu, kdy vyšetřeme velké množství vzorků, ty ceny mohou jít dramaticky dolů.
Takže pokud vám správně rozumím, paní Tachezi, už třetí týden se tady špatně testuje?
Ono netestuje se optimálně v žádném případě. Ano. Mělo se to zavést, mělo se skutečně nechat zavřené všechno a zavést pečlivě připravit toto testování. V prvém přiblížení to měla být teda kombinace selektivně vybraných kvalitních antigenních testů se správným odběrem, doplněno PCR tam, kde ta kapacita to umožňovala a následně přecházet na větší množství vzorků vyšetřovaných PCR, ale samozřejmě takovýto systém není možné zavést ze dne na den.
Nicméně firmy, konkrétně z automobilového průmyslu, zachytily tím antigenním testováním pouhé 1% nakažených zaměstnanců a často se to interpretuje také to, že se ukazuje na základě toho dosavadního testování, že ten průmysl není jaksi semeništěm toho koronaviru.
No tak já myslím, že už jsem odpověděla, že právě použití testu a není ten způsob to nám nemůže dát úplně pravý obraz toho, jak tady na tom jsme speciálně v tom průmyslu.
Mezioborová skupina dále doporučuje okamžitě prodloužit dobu aplikace druhých dávek vakcín na 42 dní, neboli 6 týdnů u vakcín Pfizer-BioNTech a Moderna a 12 až 13 týdnů u AstraZeneca. Proč, paní Tachezi, nedodržet doporučení výrobce?
Tak ono to není nedodržení výrobce, protože už pro vakcínu Pfizer-BioNTech je uváděno, že je možné ten interval variírovat mezi 21 a 42 dny. Podobně je to u Moderny i u té AstraZeneca. Dneska existují už doporučení Světové zdravotnické organizace i Americké organizace pro kontrolu onemocnění pro ty prodloužené intervaly. A ve situaci, v jaké se nacházíme, je tedy toto důležité, protože jestliže aplikujeme jednu dávku vakcíny, tak neříkám, že je to 100% ochranné, ale ochrání to proti těžkým průběhům onemocnění až v 80%. A samozřejmě není možné, aby si ty lidé mysleli po té první dávce, že jsou plně chráněni, ale skutečně my snížíme počet lidí, kteří budou hospitalizováni a budou umírat na toto onemocnění. A samozřejmě budou doočkováni druhou dávkou a teprve po určitém intervalu od té druhé dávky pak mohou být považováni za plně chráněné. Ale nicméně my potřebujeme v současné chvíli hlavně snížit počet lidí hospitalizovaných a umírajících na toto onemocnění.
Víme tedy, nebo vědci prokazatelně, že oddálení aplikace té druhé dávky vakcíny nebude mít nějaký zásadní vliv na efektivitu celého toho očkování. Tam, kde je to, a vlastně je to u většiny aktuálních schválených vakcín v Evropské unii, celého očkování toho procesu.
Já úplně nevím, jestli přesně rozumím této otázce, ale já se...
Když oddálím tu druhou dávku, tak to nebude mít vliv na efektivitu toho uzavřeného cyklu.
No nemělo by mít, nevidím důvod, proč by to mělo mít, efekt.
Je vám známo, paní Tachezi, proč jsou ve skladech, jak se o tom neustále píše, nevyočkované vakcíny?
Já tady můžu jenom hypotetizovat. Já vím, že jsme se poměrně dlouho čekalo na vysoutěžení distributora pro vakcínu AstraZeneca. Tam se vysoutěžila firma Alliance Healthcare a předpokládám, že tam bude nějaký problém s distribucí právě touto firmou, ale nevím skutečně. Nicméně vím, že nebyly problémy s distribucí vakcíny Pfizer, která vlastně si tuto vakcínu distribuovala sama.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Posloucháte rozhovor s viroložkou Ruth Tachezy z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zastavme se u rozruchu kolem AstraZeneca. Řada zemí Evropské unie v posledních dnech pozastavila očkování proti nemoci COVID-19 právě látkou od této britsko-švédské farmaceutické firmy. Česko mezi ně nepatří. AstraZeneca popsala případy 15 hlubokých žilních trombóz a 22 plicních embolí, celkem 37 negativních projevů na 17 milionů naočkovaných lidí. Evropská léková agentura má vydat finální stanovisko. Už podle úterního vyjádření šéfky agentury pro léčivé přípravky nic nenaznačuje, že by vakcína způsobovala krvácení či krevní sraženiny. Jak vy, paní Tachezy, vnímáte celý tento spor?
No tak já jako vědec se musím opírat o data. Takže když si vezmu, že v Evropě onemocní těmito příznaky, ať už je to žilní trombóza nebo plicní embolie, zhruba 1,5 milionu obyvatel a zhruba 500 tisíc na to zemře, tak tato čísla pro mě nejsou příliš varující, když si vezmu, že tady bylo podáno těch 17 milionů dávek a jak jste zmínila, bylo 15 tedy trombotických stavů a 22 embolí reportováno, ale přitom po z těch čísel, která jsem uvedla předtím, by se očekávalo, že těchto stavů na těch 17 milionů podaných dávek bude zhruba kolem 700 a 800 a tato čísla jsou výrazně nižší, takže já tady v tomto nevidím důvod. Je to logické, že když podáme tolik, provakcinujeme tolik lidí v krátkém čase, tak tyto případy, které by se vyskytly, se vyskytnou, řekněme, nahuštěno v čase, takže se to zdá varující. Samozřejmě uvidíme, co dneska, s čím přijde Evropská medicínská agentura. Samozřejmě toto je důležité prošetřit, ale opravdu tam nebyla žádná indikace, proč by se toto mělo zastavovat. Navíc tedy při podání vakcíny Pfizer, tam bylo podáno v Anglii 1,5 milionu dávek a bylo nahlášeno 27 případů těch trombóz a embolí, přičemž také očekáváno na tento počet podaných dávek by bylo kolem 470, takže nevím, proč zrovna u té AstraZeneca tady dochází tedy k pozastavování a k tomu nemám vysvětlení.
Možná, ale těch vysvětlení necháme to na odbornících, samozřejmě doložit tu případnou příčinnou souvislost mezi očkováním a krevní sráženlivostí. Například americká stanice CNN to přirovnala celé to dění kolem AstraZeneca k politickému fotbalu s lahvičkami vakcíny a podle zmíněné stanice je problém prý spíš v tom, že Evropa měla vůči britsko-švédské společnosti od schválení její očkovací látky zmatený postoj. Možná se teď dostáváme spíš, ale nechci vám nic podsouvat, i k politické rovině.
No já to trošku tak vnímám, ale říkám, tady to je prostě jenom spekulace z mé strany. Já samozřejmě nejsem členkou žádných orgánů, kde bych se přímo dostala k jednání, takže to opravdu nevím. Myslím si, že je toto velmi nešťastné, protože moje zkušenost historická je, že pokud dojde k takové to medializaci a doufám, že tedy nepodložených obav, tak to může vést tedy k snížení tedy ochoty lidí se nechat vakcinovat touto vakcínou a ty důsledky můžou být dramatické. Třeba u vakcíny proti papilomavirům vlastně došlo k informaci o tom, že tato vakcína vyvolává nějaké závažné vedlejší účinky. V Japonsku, kde měli úžasnou proočkovanost 70%, tak ministerstvo zastavilo úhradu za tuto vakcínu, ta proočkovanost klesla na 30%. A i když se následně tedy toto vyvrátilo, tak opět se začala teda hradit tato vakcína ze zdravotního pojištění, tak se jim nepodařilo už nikdy dosáhnout té závratné 70% proočkovanosti. a to bude mít důsledek za 20 let, že budou mít stále poměrně vysokou úmrtnost na karcinom nebo incidenci karcinomu hrdla děložního. A podobně bychom mohli dát jako příklad právě vakcínu proti spalničkám.
Samozřejmě přezkoumání léčivých přípravků a vakcín je běžnou a nutnou praxí. Možná prakticky, paní doktorko, co budou nebo mohou dělat lidé, kteří už dostali první dávku AstraZeneca, pokud by to přerušení vakcinace mělo trvat déle? Možná se to v horizontu několika hodin definitivně vyřeší.
No, je to samé, jako když dostanou běžně první dávku, ten interval do podání druhé dávky a těch zmiňovaných minimálně 14 dnů po podání té druhé dávky se mají chovat stejně opatrně, jako kdyby nebyli očkováni. Prostě ta situace je naprosto stejná. Musí prostě vydržet a chovat se tak, jako říkám, jako kdyby byli zcela neimunní.
Podívejme se teď ještě možná na to, jak se část Evropy vydala vlastní cestou, jak získat očkovací látky proti nemoci COVID-19. Teď nám na mysli takzvanou vakcinační diplomacii. Jak se na to vy jako vědkyně díváte?
No tak já jsem se o toto zajímala z hlediska vlastně dřívějšího projektu té české vakcíny. Mně přišlo, že cesta jako domluvit se na výrobních kapacitách ve více státech Evropy je velmi, z mého pohledu je to velmi, velmi dobrý tah, dobrý krok, aby skutečně těch kapacit bylo více, aby se ty jednotlivé státy mohly zabývat sami tou výrobou. Pak je otázka samostatného výzkumu v otázce těch vakcín a myslím si, že co se týká vědeckých kapacit, tak určitě tady je řada lidí, kteří by byli schopni participovat na výzkumu a doufám, že ten výzkum by byl právě na těch modernějších nových vakcínách, kde já vidím budoucnost.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Prostor pro své názory na vlnách Dvojky má viroložka Ruth Tachezy z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Francouzské zdravotnické úřady hlásí novou variantu koronaviru, kterou prý nemusí zachytit běžné PCR testy. Jak je to možné, paní Tachezy? Samozřejmě vědci budou zkoumat, nebo patřičné příslušné úřady, jak tato varianta reaguje na vakcínu a protilátky vytvořené během dřívější nákazy koronaviru, respektive ta úplně první varianta, která tady přišla před rokem.
No tak pokud se ptáte na to, jak je možné, že vznikla nová varianta viru, no tak to je věc, kterou očekáváme. Byla mnohokrát diskutována, je to normální evoluce viru.
Ano, spíše, promiňte, jak je možné, že by ten virus, jeho novou mutaci, které tady jsou a jich několik a mutují ještě, ani nezachytí takzvaný PCR test?
No to je dáno tím, že my pro ten PCR test vlastně vymezujeme v tom genomu viru určitou pozici, na kterou ten test cílí, kde prostě se váží určité kousky také nasyntetizovaných teda vlastně částí genomu a tyto pozice teda pokud se změní v tom původním viru, který cirkuluje, tak samozřejmě ta vazba na to není dostatečně silná a buď vidíme potom ve výsledku jakýsi snížený signál, anebo tam ten signál může chybět. Takže je to trošku, řekněme, každý ten kit, který je tedy dostupný na trhu, tak možná cílí trošku do jiného místa. No a pak je to otázka, jestli tedy ten kit bude fungovat nebo nebude. Takže je možné pak, jakmile začne cirkulovat takto varianta, že některé komerční kity toto zachytí a některé ne.
Brazílie zažívá nejhorší dny od začátku pandemie. Důvodem je dramatické té situace, jsou agresivnější varianty koronaviru, které se v zemi, kde nejsou nějaké přísné restrikce, velmi snadno šíří. Čím se, paní Tachezy, jestli to lze popsat, liší ty jednotlivé mutace nebo ty varianty? Hovoří se také o jihoafrické verzi a tak dále.
No tak tady se to liší tím, v kterém místě toho, teď budu mluvit především o tom povrchovém glykoproteinu, kde dochází k těm zaměnám těch písmenek a následně tedy případně těch stavebních složek toho proteinu, kterým jsou tedy aminokyseliny. A pokud tedy samozřejmě ten povrchový glykoprotein má nějakou strukturu prostorovou a záleží samozřejmě, na které místo cílí teda případně ty naše protilátky, které vznikají v reakci na ať už vakcinace nebo proběhlou infekci a podle toho, v kterém místě dojde k té změně, tak se určuje, jestli ta varianta samozřejmě je nebezpečnější, že ty protilátky proti ní se vážou hůř a nebo lépe.
Jaké riziko představují ty jednotlivé varianty pro lidi, kteří už onemocnění prodělali nebo byli očkováni? Světová zdravotnická organizace říká, že vlastně ta nová vakcína, která byla nedávno schválena od firmy Johnson & Johnson, již čtvrtá v Evropské unii, takže je vhodná i proti mutacím viru.
No tak, tak samozřejmě záleží na tom, jak dlouhý kousek toho povrchového proteinu je vlastně včleněn do té vakcíny. Tak samozřejmě, čím bude kratší, tím je větší riziko, že vznikne mutace právě v této oblasti a ta vakcína bude hůře fungovat. Já myslím, že zatím nevím, do jaké míry je otestováno, nebo některé z těch vakcín jsou otestovány z hlediska tedy reakce na ty varianty nebo ochrany proti těm variantám a u té vakcíny Johnson & Johnson, já teda osobně zatím jsem nestudovala ty dokumenty a co se týká té varianty brazilské, tak tam se zdá, že není žádná ochrana proti této variantě již prodělanou infekcí. Co se týká ochrany vakcínama, tak tam těch informací je poměrně málo, více jich máme pro tu jihoafrickou variantu, kde víme, že tedy především vakcína AstraZeneca má sníženou efektivitu.
Z aktuálních údajů na webu Ministerstva zdravotnictví vyplývá, že za středu přibylo v České republice dalších 11 928 potvrzených případů nemoci COVID-19, což je o 2600 méně než ve stejný den předchozího týdne. Paní Tachezi, kdy a která opatření bychom mohli rozvolnit tak, aby se během krátké doby šíření nákazy opět nerozjelo?
Já bych se jenom ještě vrátila k tomu vyjádření. Když potvrzujeme nové případy, tak jsou to nové případy infekce, ne ještě onemocnění. Ne všichni, kteří tedy mají zachyceno, že jsou infekční, tak skutečně dospějí do stádia symptomatického onemocnění. Tak to jenom pro upřesnění.
A tak vidíte, četla jsem to tady z webu.
No. A něco jiného je opravdu symptomatické onemocnění. Jistě. To samozřejmě může nastat. A vy jste se mě ptala na to...
Kdybychom mohli a co rozvolnit?
Tak jako skupina a po vzájemné dohodě opravdu není možné rozvolňovat z našeho pohledu nic, pokud ten sedmidenní incidence nebude pod 100 na 100 tisíc obyvatel.
Běhat do lesa ale smím. S rouškou nebo bez?
No tak opět, logická úvaha. Pokud se pohybuju kdekoliv jsou lidi, tak ať už běhám nebo neběhám, tak prostě samozřejmě při běhu můžu, pokud jsem infikovaná, ten virus šířit efektivněji. A tak samozřejmě roušku, respirátor, ale pokud se ztratím někde hluboko v lese, což je moje oblíbená činnost díky tomu, že orientační běžci v mém okolí velmi obětavě staví tratě a mohu si tam mít vyčistit hlavu, za což jsem jim velmi vděčná, tak tam samozřejmě nemusíte mít nic, žádnou ochranu, tedy úst.
Ptala jsem se, a vy jste to už řekla, paní Tachezi, i záměrně, protože jste mi prozradila, že vaší vášní i relaxem je právě pohyb v přírodě. To nám doporučíte.
Já vám to doporučuji, samozřejmě doporučuji dneska v rámci tedy to dosahu od svého bydliště a pokud možno někde, kde budete sami. Vydržte to ještě, já hrozně ráda lyžuju, běhám, chodím a lezu po horách, hrozně mi to chybí. Nicméně to dodržuju, nebyla jsem od Vánoc v Krkonoších, takže jsem toho moc na lyžích neužila, byť byla krásná zima. A říkám, jsem vděčná tomu, že můžu aspoň se pohybovat po lese, nebaví mě jenom běhat a jenom chodit, takže jsem ráda, že můžu aspoň se ztrácet a hledat teda ta místa, které označujeme v orientačním běhu jako kontroly.
Tak já doufám, že jsme dnes v orientaci v té situaci tak trochu pomohli našim posluchačům během našeho rozhovoru. Viroložka Ruth Tachezy z katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a její postřehy. Děkuji vám za ně a přeji hezký den a hezký běh. Naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a doufám, že jsem také situaci spíše zpřehlenila a ne ještě více zamotala pro posluchače. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou. Pokud byste se chtěli k názorům, které zazněly v uplynulých minutách nebo dnech vrátit, neváhejte a klikněte na web dvojky nebo využijte aplikaci Můj rozhlas.cz. Příjemný poslech přeje Zita Senková.